Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյե Շարլ Ազնավորին, Փարիզի Էյֆելյան աշտարակի լույսերը մթագնել են, Երևանում բացել են Սքոմատյան։ Վարչապետ Փաշինյանը սկսեց բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ որքան հնարավոր է շուտ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Առաջին հանդիպումը հանրապետականների հետ էր, առայժմ անարդյունք։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախատեսում են մինչև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Արտգործնախարարությունը մանրամասներ է հաղորդում բանակցային գործընթացից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ դուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան, ազգային ժողովի խոսնակ Արա Բաբլոյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական ուղերձներ են հղել Շարլ Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Facebook-ի իր էջում տեղադրած գրառմամբ ցավակցություն է հայտնել Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Նա ամբողջ աշխարհի համար ֆրանսիական և հայկական մշակույթի հոգիներ և ձայնը գրել է վարչապետը և հավելել, որ Ազնավորի համերգները Ռուսաստանում մշտապես տեղի են ունեցել Լեփլեցուն դահլիճներում։ ԱՄՆ վարկանիշը ամբողջ աշխարհում սկսում է անկում գրանցել, դա պատճառաբանվում է դաշնակիցներին մշտապես քննադատելու և թշնամին ներին գովաբանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործելակերպով։ Միաժամանակ Pew Research Center-ը նշում է, որ չնայած Թրամփի իմիջի անկմանը, հարցախույզի մասնակիցների 63%-ը այնուամենայնիվ գերադասում է մոլորակի լիդերի դերում տեսնել Միացյալ Նահանգները։ Վրաստանում պատիժը բանտում կրող նախկին վարչապետ և ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ բանտից փոխադրվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Նա 2016 թվականին 6.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել խորհրդարանի պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիին ծեցի ենթարկելու հրահանգի մեղադրանքով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Դաշինքի պաշտպանության նախարարների հոկտեմբերի 3-ից 4-ը կայանալիք հավաքի կապակցությամբ հրավիրած ասուլիսում այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ Ռուսաստանում 9M729 տեսակի թևավոր հրթիռ ստեղծելու ծրագիրը հակասում է միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին միջազգային պայմանագրին։ Ամերիկացի Արթուր Աշկինը, ֆրանսացի Ժերար Մուրոն և կանադացի Դոնա Սթրիկլանդը արժանացել են այս տարվա Նոբելյան մրցանակին ֆիզիկայի բնագավառում։ Շվեդիայի գիտությունների արքայական ակադեմիան նշել է, որ լազերային ֆիզիկայի ոլորտում 3 ֆիզիկոսների նորարար աշխատանքը ստեղծում է կյանքի մեխանիզմների կառավարումը հետազոտելու նոր հնարավորություններ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյե Շարլ Ազնավորին, լեգենդար երգչի հուղարկավորության մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ու սոցիալական ցանցերը սակայն լի են նրան մեծ արող պատմություններով, ցավակցական հեռագրերով ու հիշատակի հուզիչ խոսքերով։ Հայ գաղթականների որդին, որ դարձավ ֆրանսիական շքեղության մեծագույն և հիանալի խորհրդանիշ, ֆրանսիայի Ֆրանկ Սինատրա, այսպես են կոչում, հիշում Ազնավորին, ով կյանքի միջև վերջին օրերը մնաց բեմի վրա։ Ես միշտ առաջ եմ գնում, ես արգելակ չունեմ, իմ կարողացածը միայն ապրելն է, ապրել բեմի վրա, որտեղ երջանիկ եմ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ասել էր Ազնավորը ֆրանսիական հեռուստատեսություններից մեկի եթերում։ Երևանից Երևանում նրա հիշատակին մոմավառությունը Իրանունով անվանակոչված հրապարակում, այսօր էլ Սքոմատյան է բացվել Կասկադում գտնվող Կեցավայր թանգարանում, ուղիղ կապ ենք հաստատել Մարինե Խաչատրյանի հետ։
Հեղինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Ազնավորի կենտրոնում, որտեղ բացվել է Սքոմատյանի հիշատակ Շարլ Ազնավորի։ Առավոտյան այստեղ էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը, ով ևս գրառում կատարեց Սքոմատյանում։ Նշենք, որ հուշամատյանում գրառում է կատարել նաև ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում ասաց՝ միանշանակ մեծ ցավ է մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հպարտություն, որ նման անձնավորությունը կարողացավ մեկ դար աշխարհին ցնցել իր տաղանդով, իր կարողություններով,
իր երաշտությամբ բերեց հանդարտություն, համերաշխություն, բերեց սեր ու բարեկամություն հայ-ֆրանսիական ժողովրդների երկու երկրների, երկու պետությունների եւ ամբողջ աշխարհի։ Ես Շարլի հետ կապնված եմ եղել եւ ինչպես քաղաքացի աշխարհի մի մարդ, որը որ հարգում սիրում է շանսոնիերին, միայն ժամանակ որպես մի մարդ, ով առնչվել եւ ընկերություն է արել, բարեկամություն է արել, համագործակցել է եւ ծրագրեր է իրականացրել։
Ազգային ժողովի նախագահը նշեց նաեւ, որ Շարլ Ազնավուրի հետ ընկերություն է արել շուրջ 30 տարի, ճիշտ 1988-ի երկաշարժից հետո։
Տարիների ընթացքում եւ փոխվում էր եւ չէր փոխվում։ Չէր փոխվում, որտեւ ինքը Շարլն էր, Ազնավուրը։ Փոխում էր, որտեւ իհարկե մեծանում էր, նույնիսկ ինչ-որ չափով կարելի ասել ծերանում, բայց երբեք իրեն ծեր չէր զգում։ Միշտ երիտասարդ էր։
Այստեղ էր նաեւ արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Երեք շատ ավելի հուզիչ էր եւ ծանր էր այդ առաջի պահը, բայց հիմա ավելի գիտեք ոնց որ զգում եք, որ որքան ուժ ունես, ոչքան որքան հպարտություն ունես, որքան երախտապարտ ես Շարլին, որ այդքան մեծ սիրտ կիսվել է աշխարհի հետ եւ նաեւ քո հետ անձամբ։ Իր երկերը, իր խոսքերը, երկերի այդ մարդասիրությունը, մարդամոտությունը մեզ բոլորիս ուղեցրեց։ Այն ամենը, ինչ որ արել է Շարլը մեր ժողովրդի համար, նույնպես ուղեցրեց է, որ ինչպես կարելի ապրել կյանք եւ լինել ավատարիմ զավակ քո ժողովրդի, քո երկրի։
Դեռ 20 տարի առաջ հեղինակավորության ամսագրի հարցումներով Ազնավուրը ստացել էր 20-րդ դարի ամենահայտնի էստրադային երգչի տիտղոսը։ Նրա բազմաշերտ ձայնը, հարուստ եւ զգացմունքային երգերն ու ներքին էներգիայով լի համերգները միլիոնավոր սրտեր էին գրավել ողջ աշխարհում, բայց ամենաշատը թերևս Ֆրանսիայում, պնդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Խորապես ֆրանսիացի, ներաշխարհով հայկական արմատներին կապված համաշխարհային ճանաչում ունեցող Շարլ Ազնավուրը 3 սերունդների տխրության եւ ուրախության ուղեկիցներ Twitter-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ազնավուրի ծննդավայր Փարիզում 3 Էյֆելյան աշտարակը լուսավորվել է ի պատիվ շանսոնիեի։ Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
3 երեկոյան Էյֆելյան աշտարակը լուսավառված գորշ գույներով սկում էր Շարլ Ազնավուրի մահը։ Աշտարակի կողքին մի մեծ պաստառ ներկայացնում էր Ազնավուրին, հնչում էին նրա երկերը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը 3 արդեն հարգանք էր մատուցել Շարլ Ազնավուրին, նշելով, թե նրա գլուխ գործոցները, նրա ձայնը, նրա անկրկնելի ճառագայթումը կապրեն դեռ երկար։ Խորապես ֆրանսիացի եւ նույնքան խորապես կապված իր հայկական արմատներին գնահատված ողջ աշխարհում Շարլ Ազնավուրը ուղեկցել է 3 սերունդների ուրախությունն ու վիշտը, նշել է նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է ապա, թե ինքը հրավիրել է Շարլ Ազնավուրին մեկնել իր հետ Երևան ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում, ուր նա պիտի երգեր։ Թեև կարելի էր սպասել, բայց չէր կարելի պատկերացնել այն հսկայական հուզումը, որը արտահայտվում է այստեղ երգչի մահվան լուրը ստացելուց ի վեր։ 3 հեռուստատեսության բոլոր կայանների հաղորդումներն էին եւ այն էլ ժամեր շարունակ նվիրված Շարլ Ազնավուրին մի հսկայի մահը վերնագրի տակ։ Այսօր շարունակվում է հարգանքի մատուցումը երգչին Մամուլում. Figaro, Libération, La Croix, Le Parisien, Aujourd'hui, օրաթերթերը իրենց առաջին էջերում էին տեղադրել Շարլ Ազնավուրի մեծադիր լուսանկարները եւ վերնագրել են իրենց այդ համարները Ազնավուրի երկերի իսկ խոսքերով. Formi, formidable, hier encore une vie formidable, այսինքն արտակարգ մի կյանք եւ կամ էլ մի դար մի ճակատագիր վերնագրերով։ Բոլոր ուրախությունները, բացի Ազնավուրի հանճարի մասին խոսելուց, անդրադառնում են Ազնավուրի հայկական ցակմանը, ցեղասպանությունից վերապրած ցնողների զավակ լինելուն, իր հավատարմությանը Հայաստանին, ինչպես նաև իրեն ապաստան տված երկրին, Ֆրանսիային։
Շարլ Ազնավուրին նվիրված հիշատակի միջոցառումներին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակման պայցելերով մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ շարունակեմ թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին։ Վարչապետը ովպնդում է, թե քվեարկությունը պետք է անցկացնել հնարավորինս շուտ, 2-3 ամսվա ընթացքում, երեք ըստեյության տվեց այս հարցով բանակցությունների մեկնարկը։ Ուշ երեկոյան նա Երևանի կենտրոնում մոտ 1 ժամ բանակցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Ավարտին կողմերը առանձին-առանձին լրագրողներին հայտնեցին, թե առայժմ համաձայնության չեն եկել և պայմանավորվել են միայն շարունակել բանակցությունները։ Այսօր արդեն հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը որոշ մանրամասներ է փոխանցել, կրկին ակնհայտ դարձնելով, որ կուսակցությանը ամենից շատ ուզում են սեղմ ժամկետները։
Բացառում եք, որ ի վերջո համաձայնության կգաք այս բանակցությունների արդյունքում այս տարվա ընթացքում։
Գնալ բանակցությունների բացառելով արդյունքը նշանակում է զբաղվել հասարակության և սեփական քաղաքական թիմի ժամավաճառությամբ և մոլորությամբ։ Խոսքը չի գնում, ես հանում եմ ձեր հարցի այս տարվա վերջ ձևակերպումը։ Ես չեմ բացառում, որ այդ քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում կողմերը կգան ընդհանուր հայտարարի։ Այդ հայտարարը որտեղ կլինի, այդ հայտարարը ինչպիսին կլինի, ժամանակային առումով, բովանդակային առումով, կախված է կողմերից իհարկե, բայց երբ որ գալիս են բանակցությունների, վստահաբար պետք է պատրաստ լինեն նաև կոմպրոմիսների, երկու կողմը պատրաստ լինի կոմպրոմիս։ Տեսակետները մեր շատ ծայրահեղական տարբեր չեն։ Ես զարմացա մի քիչ, որ վարչապետը վերջում, երբ որ տալիս էր մեկնաբանություն, հանրապետական խմբակցությանը վերագրեց մինչև 2022 թվական ընտրություններ չանցկացնելու որոշում, նման որոշում խմբակցությունը չունի։ Մենք առանձին պատգամավորներ, ես, Էդուարդ Շարմազանովը, Մելիքյանը, Գագիկ, գուցե այլ մարդիկ տարբեր կարծիքներ են հայտնում, բայց երեկվա քննարկման ընթացքում կարող եմ վստահաբար ասել, որ նման որոշում վերագրել մեզ չի կարելի։ Մենք քաղաքական մշակույթի ձևավորման կողմնակից լինելով նաև այդ պրոցեսում կարծում եմ, որ ամենակոնստրուկտիվ դիրքորոշումներից մեկն ենք որդեգրում։ Պարզապես բանակցել ուժի դիրքերից մի բան է, բանակցել սպառնալիքների լեզվով մի բան է, բանակցել, երբ որ ունակ ես և ուզում ես լսել նաև օպոնենտիդ կարծիքը, այլ բան է։ Կարծում եմ, երեք և վարչապետը, և Արամ Բաղդասարյան գոնը հրապարակային ելույթներում կարողացան խուսափել այդ գործընթացը անդառնալի դարձնող ձևակերպումներից։
Վարչապետի և քաղաքական ուժերի միջև սկսված այս բանակցություններին զուգահեռ կառավարությունը խոստանում է հաջորդ շաբաթ արդեն խորհրդարան ուղարկել ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը։ Հայեցակարգն արդեն պատրաստ է, և եթե այն հավանության արժանանա, հնարավոր է, որ առաջիկա խորհրդարանը ձևավորվի առանց վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգի, ազգային ժողովի անցնելու համար պարտադիր շեմն իջեցվի, հեռուստատեսային բանավեճերն էլ դառնան պարտադիր։ Առաջարկվող ավելի քան 3 տասնյակ փոփոխությունների մասին ավելի մանրամասն Սիսակ Գաբրելյանը կպատմի։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կառավարությունն արդեն մշակել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հայեցակարգը։ Հաջորդ շաբաթ նախագիծը կներկայացվի խորհրդարան։ Հրապարակված փաստաթղթից մասնավորապես տեղեկանում ենք. Տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ընտրակարգն այլևս չի գործելու։ Քաղաքացիները կընտրեն միայն իրենց նախընտրած կուսակցությանը կամ դաշինքին։
Մեր համաձայն ընտրությունների մտնոլորտը որակապես կփոխվի։ Ընտրությունները կդառնան ավելի ծրագրային, գաղափարական, թիմային։
Վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանի փոխանցմամբ քվեարկությունն այլևս գրիչով չի լինի։ Ընտրողները քվեախցիկին մոտենալուց առաջ կստանան ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի քվեաթերթիկները։
Լինել է միայն մեկ քվեարկություն, ընտրողը քվեարկության խցիկում ընդամենը իր նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը դնելու է ծրարի մեջ։
Առաջարկվող փոփոխությունն ըստ հայեցակարգի հեղինակների էականորեն կնվազեցնի անվավեր քվեաթերթիկների թիվը։ Միաժամանակ, այսպես կոչված կարուսելի մեխանիզմը բացառելու նպատակով, քվեախցիկում նույնպես կլինեն բոլոր ուժերի քվեաթերթիկները։ Քվեարկությունը կհամարվի անվավեր, եթե քվեաթերթիկի վրա լինի որևէ նշում կամ ծրարում քվեաթերթիկից բացի այլ առարկաներ հայտնաբերվեն։
Բացառիկ որևիցե նշում չպետք է քվեաթերթիկի վրա լինի, եթե որևիցե նշում լինի, անվավեր կլինի, ընդ որում մենք նույն քվեարկության կարգը սահմանում ենք նաև համայնքի ավականո ընտրությունների համար։
Նոր ազգային ժողովում բազմակարծությունն ապահովելու համար կնվազեցվի անցողի քշեմը։ Ներկայիս 5 և 7%-ների փոխարեն կուսակցությունները խորհրդարանում կհայտնվեն 4, իսկ դաշինքները 6% ձայներ ապահովելու դեպքում։ Կառավարությունն էական փոփոխություններ է նախատեսել նաև զինվորականների քվեարկության և զորամասերում նախընտրական քարոզչության գործընթացում։ Ըստ հայեցակարգի, զորամասերում հնարավոր կլինի տեղադրել պաստառներ, զինծառայողներին կթույլատրվի հեռուստատեսությամբ հետևել քարոզչությանը։
Ակտիվությունը նկատվում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում, թեև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները դեռ պաշտոնական հանդիպում չեն ունեցել, սակայն արդեն հաջողել են որոշ պայմանավորություններ ձեռք բերել։ Անցած շաբաթավերջին Դուշանբեում մասնակցելով ԱՊԱ գագաթնա ժողովի Նիկոլ Փաշինյանի, կողմերը համաձայնել են նվազեցնել սահմանագծում լարվածությունը և կանխել հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Արտգործնախարարությունները այսօր հաղորդել է, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է արտգործնախարարները կրկին հանդիպեն։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները ամենայն հավանականությամբ մինչև տարվա վերջ ևս մեկ հանդիպում կունենան։ Այսօր Ֆրանկոֆոնիայի Երևանյան գագաթնաժողովին նվիրված մամուլի ասուլիսին ասաց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Խոսնակը հակիրճ էր, մանրամասներ չհայտնեց։
Մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա արտգործնախարարների հանդիպում։ Այսքանը
Զորապ Մնացականյան Էլմար Մամեդիարով նախորդ հանդիպումը այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին էր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Հանդիպման սկզբնական մասում ներկա էին նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահները՝ Անդրյու Շոֆերը, Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն տեղի էր ունեցել մտքերի օգտակար փոխանակում հիմնարարցի կարգավորման շուրջ ուղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը ներառյալ առաջիկայում համանախագահների տարածաշրջան կատարելի կայցի շրջանակներում։ Նշենք, որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո Մնացականյանն ու Մամեդիարով առաջին անգամ հանդիպել էին այս տարվա հուլիսին Բրյուսելում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին, ապա այս ընթացքում նրանց միջև լիարժեք բանակցություններ չեն կայացել։ Հունիսին Մոսկվա կատարած այցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ֆուտբոլային խաղից հետո ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համար կազմակերպած ընդունելության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանոթացրել է իրեն ու Ադրբեջանի նախագահին։ Անցած շաբաթ Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանն ու Ալիևը կարճ զրույց ունեցան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ժողովուրդը թերթը գրում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից Հայաստանում խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեմայով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ սկսել է քննարկումները։ Առաջինը հանդիպել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Ընդ որում այդ հանդիպումը խոստումնալից չէր, հատկանշական է, որ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ պարբերաբար իրարամերժ տեղեկություններ են հնչեցնում խորհրդարանում Ծառուկյան խմբակցության կամ որ նույնն է ԲՀԿ ներկայացուցիչները, որոնք մայիսին միաձայն կողմ են քվեարկել այս կառավարության ծրագրին, իսկ այնտեղ նշված է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին։ Եթե Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ԲՀԿ-ականները կողմ էին արտահայտվում արտահերթ ընտրություններին, ապա օրերս փոխել են իրենց դիրքորոշումն ու ոչ միանշանակ հայտարարություններ են անում, բայց երեք ժողովուրդ Տոյաթերթի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասել է, թե ազգային ժողովը չի արտացոլում ժողովրդի կամքն ու տրամադրությունները։ Նա հիշեցրել է կառավարության ծրագրին իրենց քվեարկությունը շեշտելով. «Դրա լեգիտիմությունը շատ բարձր է», գրում է ժողովուրդը։ Փաստորաթերթը գրում է, թե Երևանի ավականու ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում, թե հիմա, երբ ակտիվ քննարկվում է արագընթաց կերպով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը, քաղաքական ուժերից շատերը հնչեցնում են բավականին տարօրինակ մի մտահոգություն, առ այն, որ իրենց պատրաստվելու համար ժամանակ է պետք։ Տարօրինակ է այս մտահոգությունն այնքանով, որ քաղաքական ուժն ու կուսակցությունը ըստ էության այլ անելիք, քան մշտապես ընտրություն ընտրություններին պատրաստ լինելն է չունեն, ավելի շուտ դա իրենց անոտարելի անելիքն է։ Իհարկե որոշակի տեխնիկական պատրաստության ժամանակ պետք է, բայց հենց դրա համար էլ այս կամ այն ընտրության օրը հայտարարվում է նախապես 1-1.5 ամիս առաջ, ինչը պետք է լիովին բավարար լինի քաղաքական ուժերի համար։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։